Zeptali se ho, kde je tvůj otec? Ježíš odpověděl, neznáte ani mne, ani mého otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.
Nyní se budeme modlit. Prosím, aby nás na této modlitbě vedl Dušan Kučera a ti z vás, kteří můžete, prosím, aby k této modlitbě poklekli.
Náš nebeský Bože a Otče, my se obracíme k Tobě v čase náboženského folkloru a kultury, protože znovu jsme osloveni Tvým slovem, který je příčinou a základem všeho, co jest. Děkujeme Ti za zjevení Tvého slova, které nás znovu vrací k soustředění na Tebe, na Tvého Syna Ježíše Krista, na odpuštění hříchu, na milost, na naději v obnovu celého stvoření. Prosíme Tě, abys nám odpustil situace, kdy Tvé slovo zastíráme a kdy bráníme lidem k přístupu k Tvé milosti a ke zdroji všeho života. Děkujeme Ti za dar, který jsi nám přislíbil v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Jsem velmi rád, že můžeme společně trávit nějaký čas nad Božím slovem. Apoštol Petr říká, kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. V této době vánočních svátků se zdá, jakoby těch zpráv o Ježíši Kristu je až moc. Slyšíme koledy, Ježíšku panáčku, já tě budu kolébat. Zdá se, jako by lidé věřili v toho Ježíše. Ale jenom jako pachole. A ten Ježíš přece vyrostl. Dospělého muže. Měl svůj úkol tady na zemi. Kolik lidí věří v Ježíše, dospělého Ježíše? Kolik lidí zná toho Ježíše? A kolik lidí ví, že jeden z hlavních úkolů Ježíše, toho pacholete, které se narodilo v Betlémě, bylo představit svého otce, představit Boha, jaký je Bůh, jaký je nebeský Bůh. A s tím už se souvisí i téma dnešního společného studia, kdy v tom záhlaví mám položenou otázku, jaké jsou naše představy o Bohu. Jeden z hlavních úkolů Ježíše Krista bylo nás lidi uzdravit z našich nesprávných představ o Bohu, rozptýlit iluze a mýty a pomoci lidem zakusit Boha Ježíše Krista, setkat se s ním. A to nebyl snadný úkol, protože, jak všichni víme, opuštění iluzí je mnohdy bolestivý proces. My lidé máme chronický sklon redukovat Boha do lidských rozměrů, námi pochopitelných, námi ovladatelných, aby pasoval do těch našich lidských norem spravedlnosti, milosrdenství, lásky, správnosti, férovosti, prostě toho Boha mít v určité škatulce. Ale Bůh je jedinečný, nekonečný, radikálně jiný než my. Přesahuje všechny lidské představy, úvahy i očekávání. Bůh je často pro lidi pohoršením, protože ho nemohou rozumově pochopit a uchopit a zařadit. Ten Ježíš to pachole, to ještě jde někam zařadit. Ale co s tím dospělým Ježíšem? Co nám Ježíš zjistoval o Bohu? Co vlastně kázal? Co zjevoval? Velmi často vykresloval svého otce v podobenstvích. Ano, v těch takzvaných úplných pohádkách, které čteme. Jednoduché příběhy. Jednoznačné. Tam nám ukazuje na svého otce. Jedno z mnoha podobenství je zapsáno v 20. kapitole mojí Matoušova evangelia. Znáte ho všichni, je to podobenství o tom podivínském hospodáři. Je doba sklizně a hospodář se několikrát za den vypraví na tržiště, aby najmul dělníky na práci. Naposledy na sklonku dne, těsně před ukončením prací. Můžeme si představit, že ti poslední to moc neudělali. Než došli na vinici, než začali pracovat, tak vlastně pomalu končila pracovní doba. Tu přichází překvapení. Dostanou mzdu za celodenní práci. Je zvláštní, že rabíni Ježíšovy doby toto podobenství trochu upravili. Oni hlásali, že ti, kdo přišli na poslední hodinu, dostali celodenní odměnu proto, protože prý pracovali obzvlášť usilovně. Ale to Ježíš neříká, to tam nečteme. Ježíš neklade důraz na píly těch lidí, ale na hospodářovu bezdůvodnou štědrost. A to vyvolalo pohoršení mezi ostatními dělníky. Ti, kdo přišli jako poslední, pracovali pouze hodinu. Stěžovali si. A ty jsi s nimi jednal jako s námi, kteří jsme dřeli celý den v slunečním žáru. Hospodář odpovídá, přátelé, vždyť vám nekřivdím. Což jsme si nesmluvili mzdu? Nemám snad právo dát tomu, kdo přišel později stejně jako vám? Vždyť jsou to moje peníze. Vždyť ta mzda byla smluvena. Zvláštní. Do dneška se křesťanská společenství mnohdy pohoršují nad boží štědrostí, kterou bychom mohli nazvat spíše boží nespravedlností. A tento pohled na toho Pána Boha můžeme vidět v mnoha dalších a dalších podobenstvích. 15. kapitola Lukášova evangelia, tam je zase klíčovým poselstvím podobenství o marnotratném synu. Marnotratný syn si cestou domů, po té, co prožil velmi těžké období svého života, od vrcholu po pád, tak jde domů a opakuje si v duchu kajícnou řeč, kterou se chystá pronést před svým otcem při svém návratu. Čteme, že otec ho spatřil, on ho dokonce vyhlížel, a běží mu naproti. Ten mladý muž ani nestačí vykoktat první větu, když ho otec obejme. Dá mu nové šaty a svolá slavnost. Tak se zachází s nezdárným synem. Myslím, že máte pochopení pro staršího bratra z tohoto příběhu, který si sám pro sebe určitě bručel, no to je tedy pěkné. Já se tu dřu, z mé dřiny vyrostlo to tele, které teď táta peče pro toho vandráka. Táta přišel asi o rozum. To je mi pěkná spravedlnost. To je mi pěkná spravedlnost. Ježíš nám zjevuje boží spravedlnost. To, jaký Bůh skutečně je. Ježíšovo líčení Boha ale útočí na naše představy o spravedlnosti a férovosti, což může otřást i se samotnými základy našeho náboženství. Otec dává přednost marnotratnému ničemovi před jeho pracovitým bratrem. Oslava místo trestu. Pokárání. Co je to za pořádek? Všechno je nějak obráceně. První jsou poslední, poslední jsou první. Všichni jsou nakonec odměněni stejně. Zvláštní. Ježíšova podobenství nám zjevují Boha, který neustále štědře rozdává odpuštění a milost. Ježíš líčí Boha jako věřitele, který velkodušně promíjí dluh, jako pastýře, který hledá ztracenou ovci, jako soudce, který vyslyší celníkovu modlitbu. V Ježíšových příbězích boží odpuštění nezávisí na našem heroickém a ctnostném výkonu, na naší schopnosti cosi dodržovat. Boží odpuštění závisí pouze na jeho lásce a milosrdenství. Je to nezasloužená amnestie. To je zajímavé, že i lidé nevěřící jsou často ochotní uvěřit v nějakou vyšší spravedlnost. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Věří v nějakou vyšší spravedlnost, která by byla dokonalejší než spravedlnost lidská. Hlavně taková spravedlnost, která by potrestala ty, kteří lidskému potrestání unikli, případně odměnila ty, kteří nebyli dost odměněni. A tato víra v tuto spravedlnost, vyšší spravedlnost, ještě z nikoho neudělala křesťana. Nikdo z těch lidí se nestal Kristovými učedníky. Lidé jsou ochotnější uvěřit v nadpřirozený soud víc než v nadpřirozenou spásu. To je zvláštní. Když se zeptáte lidí, co musí udělat, aby se dostali do nebe? Taková docela běžná otázka. Co musím udělat, abych se dostal do nebe? Tak většina lidí asi odpoví, no musím jednat správně, musím si to nějak zasloužit. Přece něco za něco. Jen tak se dostat do nebe. Ale když čteme ty příběhy v Bibli, ty Ježíšovy příběhy, tak prostě nic takového tam nečteme. Naopak je to v příkrém rozporu s touto myšlenkou zásluhy. Naopak v mnoha příbězích Čteme, že stačí zavolat: Pane, pomoz mi, přijmi mě. Dneska připomínám samé notoricky známé příběhy. Ale ono je třeba se k těm notoricky známým příběhům vracet a neustále je promýšlet. U Jana v 8. kapitole čteme příběh, jak před Ježíše přivedli cizoložnici. Ježíšův přímý zážitek. Mistře, tato žena byla přistižena příčinu jako cizoložnice. V zákoně nám přikázal Mojžíš takové ukamenovat. Co říkáš ty? Je smutné, že farizeové používají zákon, aby tuto ženu chytili, aby ji mohli zabít, odsoudit, zabít. Jdou dokonce ještě dál. Oni chtějí pomocí toho zákona chytit Ježíše. Jeho obžalovat. Zdánlivě jim jde o spravedlnost. Jak Ježíš reaguje? Sklonil se k zemi a psal prstem v písku. A pak říká, kdo je z vás bez hříchu, tak první hoď kamenem. Ježíš nepoužil svůj prst proto, aby obvinil a na někoho ukázal, ale aby jim psal po zemi. A to, co je psáno v prachu, písku, může být rychle smazáno. A Ježíš dává zřetelně najevo, že my všichni jsme hříšníci, že žijeme z jeho odpuštění. My čteme, když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Jak to, že nikdo nehodil kámen? Teď přece to byla hříšnice. Ježíš se zvedl a říká té ženě, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali, nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. A byla plná určitě v napětí a očekávání, co jí řekne ten mistr, ten prorok. Ten jí určitě odsoudí. Ani já tě neodsuzuji. Tato chvíle musela být pro ženu ohromným zážitkem. Stála tak blízko smrti, podle zákona již byla odsouzena k ukamenování. Ježíš ji zachránil od bran smrti. Konečně přišel do života té ženy někdo, kdo se o ní zajímal, kdo ji skutečně přijal, kdo jí naslouchal. A říká jí, jdi a už nehřeš. Ježíš říká ženě, že zřešila, že to ví. Avšak nějakým tím nechtěl zranit, odsoudit. A díky Ježíši mohla překonat svůj hřích. Ne proto, že by jí zastrašoval nebo vyhrožoval, ještě jednou a uvidíš. Ale protože jí přijal. V setkání s Kristem se znovu narodila a mohla začít nový život. Ano, Kristus nabízí novou budoucnost. Ve zjevení 3. kapitole čteme v začátku 8. verše: Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Nikdo. Díky zkušenosti Božího přijetí v Kristu je nový začátek možný. Jedním z posledních činů Ježíšových před smrtí bylo odpuštění zloději, který byl vedle něho přibit na kříži. Musel přitom jasně vědět, že tam hrála roli spíš strach než obrácení z víry u toho zloděje. Ten zloděj nikdy nestudoval Bibli, pravděpodobně nikdy nechodil do synagogy nebo církve. Nikdy se nepokusil napravit zlo, které v životě spáchal. Jednoduše Ježíši řekl, Ježíši, vzpomeň si na mne. A Ježíš mu slíbil, budeš se mnou v ráji. Za co? To je přímo šokující poukaz na to, že milost nezáleží na našem snažení udělat něco pro Boha, ale na tom, co Bůh udělal pro nás. Jaké jsou tedy naše představy o Bohu? To je téma dnešní úvahy. Jakého Boha nám představil Ježíš Kristus? Věříme v toho Boha, kterého nám představil Ježíš Kristus? Tou dobrou zprávou je, že Bůh je především Bohem milostivým. Představa spravedlivého Boha, který na vahách váží naše dobré a zlé činy, ta nás k Bohu nepřiblíží. Pán Bůh zavádí novou matematiku milosti. On je ten, který touží po naší spáse. A to je pro nás lidi nepochopitelné. Bůh touží po mé osobní spáse. Spáse bezvýznamného hříšníka, který mu nemá co nabídnout. Milost znamená, že nemůžeme učinit nic pro to, aby nás Pán Bůh miloval víc. Žádná duchovní cvičení a odříkání, zachovávání přikázání, článků víry, nic z toho nám neumete cestičku k Bohu. Otec Ježíše Krista, Bůh, miluje všechny. Ať už dělají cokoliv. Ano, je třeba pochopit, že Ježíšova podobenství hovoří o mně. Já jsem ta ovce, kvůli které pastýř opustil celé stádo a šel jí hledat. Já jsem ten marnotratný syn, kvůli němuž otec každý den vyhlížel k obzoru, zda se nevrací. Já jsem ten sluha, jemuž byl obrovský dluh odpuštěn. Já jsem ten, koho Bůh miluje. Já vím, že celá naše zkušenost našeho života je, že nic není zadarmo. Žijeme v takovém světě. Něco za něco. Že je možné spíše zadarmo něco ztratit, ale rozhodně ne získávat. A teď najednou máme věřit, že Bůh chce naši spásu. Že nám ji chce darovat. A že až potom čeká naši odpověď na naši víru, na naše dobré skutky, mimochodem, o kterých Bible říká, které nám sám připraví. A to je cesta k pravému pochopení podstaty Pána Boha. Představme Boha především jako Boha milostivého, toho, který nás miluje. A to je posláním církve. To je úkol každého z nás, protože my jako lidé tvoříme církev. Představit správně Pána Boha. Jaké je nebezpečí pro nás? Víte, možná právě to, že toho Boha nepředstavujeme správně. Tak, jaký skutečně je, jaký Ježíš ho zjevil. Může nás ta nezasloužená boží láska trochu zneklidňovat. To nám tak nezapadá do naší dogmatiky. Představa odměny za nevykonanou práci může oslabit naši představu správného křesťanského postoje, našich představ, v kterých jsme vyrostli. Ano, do dneška se mnozí lidé z křesťanského společenství pohoršují nad boží štědrostí, nad boží nespravedlností. Oni mají jiné představy o boží podstatě. Četl jsem, že malíř Jean Anouilh namaloval obraz, jak si představuje poslední soud s tímto komentářem. Poslouchejte bedlivě. Spravedlivý se tlačí u nebeské brány a chtějí co nejdřív a nejrychleji dovnitř. Jsou si jisti, že tam mají vyhražená místa, protože jsou celý netrpěliví, kdy už konečně se ta brána otevře. Najednou se začne šířit fáma, která jim připadá naprosto neuvěřitelná. Tady jsou i tyhle lidi. Tady u té brány, co tady dělají tihle. Hele, a tam těm taky Bůh odpustil. Ti mají také vstupenku do nebe. Začnou těžce dýchat a stěžovat si, no teda po tom všem, co jsem si vytrpěl pro pána, no to je neuvěřitelné. Po tom všem, co jsem si musel odříct od pro pána, no to je nespravedlivé. Jsou šokováni, kdo všechno čeká u nebeské brány. Vždyť oni jsou jediní, kteří si to zaslouží. Ve svém rozhořčení se neudrží, začnou Boha proklínat. A právě v tom okamžiku jsou skutečně ztraceni. Sami sebe odsoudili, sami sebe exkomunikovali. Láska se zjevila, oni ji odmítli přijmout. Neschvalujeme nebe, které je otevřené pro každého hříšníka. My vlastně nechceme takového Boha, u kterého každému všechno projde. Nemůžeme milovat Boha, který miluje tak bláznivě. A to byl ten konec. Dovedu si docela živě představit, že mezi těmi spravedlivými, kteří se tlačí u té nebeské brány, může být někdo i z naší církve. I z našeho sboru. Lidé, kteří si myslí, že na to mají. Že na to mají nárok. Protože oni dodržují. Oni žijí správně. A představa, že u té brány se tlačí někdo tamhle, členové jiné církve, kteří nedodržují ten a ten článek víry, je pro ně absurdní. Oni mají přece představu Boha, který přijímá podle zásluh. Podle toho, jak žijí, co dodržují, kam patří. Takový křesťanští atlasy, kteří se domnívají, že musí nést těžké břemeno snahy zasloužit si Boží lásku. To je to nebezpečí pro nás. Protože to je falešná představa. Boží lásku si nemusíme zasloužit. Nemusíme jí ani nijak pomáhat. Dostáváme jí darem. Díky Bohu, že poslal Ježíše Krista, že se narodil jako pachole. To pachole ale vyrostlo a představilo nám svého otce. Bůh skrze proroka Ozeáše naříká: můj lid mě nezná, já toužím po lásce, ne po obětech, po poznání Boha, nikoli po celopalu. A Jan prohlašuje: a život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Řekl jsem na začátku, že tématem naší úvahy je základní otázka, jaké jsou naše představy o Bohu. Buď máme ty správné představy o Bohu, takové, jaké nám představil Ježíš Kristus, o Bohu milosrdivém, otevřeném, anebo můžeme mít falešné představy. A to může ohrožovat nás, ale může to ohrožovat i ty lidi, kterým třeba evangelizujeme. Sdělujeme tu zprávu o tom, v koho jsme uvěřili. A je mým přáním, aby jsme stáli u té brány nebeské, ale aby jsme se radovali a říkali si, no to je fajn, i tihle jsou s námi tady. Amen.
Děkujeme za poselství Božího slova a věnujme nyní několik okamžiků modlitbám tichým.